Легкого ранку нового дня бажає вам ранкова свобода. В студії Ірина Скоротівська. На календарі маємо 28 вересня, останній понеділок вересня. І впродовж програми почуєте ось що. Німеччина обрала новий парламент. Які зміни можуть відбутися на політичній арені в Берліні? В Харкові попереджувальний страйк оголосили водії трамваїв і тролейбусів.
Я 10 років працюю в ХТТУ, такого ще не було.
Дізнаємося, про що пише тижнева преса.
Побоювання щодо зриву виборів марні.
Про це і значно більше ви дізнаєтеся. Однак тим часом найсвіжіші новини нам зараз повідомить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Володимир Литвин в ефірі одного з українських телеканалів заявив про підготовку сценарію щодо проведення дострокових парламентських виборів у травні 2010 року. Він зазначив, що сьогодні підганяється сценарій щодо проведення 30 травня виборів до місцевих органів влади і одночасно проведення дострокових виборів до Верховної Ради. За словами спікера, це робиться з метою закріпити свій успіх на президентських виборах. Юлія Тимошенко обіцяє, що не допустить цензури в засобах масової інформації. Про це прем'єр-міністр заявила на одному з телеканалів у відповідь на висловлені журналістами побоювання, що в разі її перемоги на виборах може бути запроваджена цензура в ЗМІ. Крім того, вона висловила задоволення рішенням Печерського районного суду столиці про заборону недобросовісної реклами, яка стосується діяльності прем'єр-міністра. Тимошенко зазначила, що воно абсолютно відповідає чинному закону про рекламу. Україна зможе подолати кризу самостійно, докладаючи основну масу зусиль, тоді як Міжнародний валютний фонд своїми грошима може надати лише допомогу в цьому процесі. Так вважає директор МВФ Домінік Строскан. За його словами, Україні необхідно вирішити фіскальні проблеми, впоратися з внутрішнім розбалансуванням, побудувати серйозніше управління. Отримання кредитів ще не вирішить всіх проблем. Строскан наголосив на готовності МВФ проводити гнучкішу політику стосовно України та інших держав, потерпілих від кризи. Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила перемогу очолюваної нею партії на вчорашніх парламентських виборах. Детальніше про це відразу після новин. А у Португалії на парламентських виборах перемогла правляча соціалістична партія. За попередніми результатами соціалісти випередили опозиційних соціал-демократів, проте їм не вдалося отримати більшості у парламенті. Прем'єр-міністр Жозе Сократеш має вирішити, чи спробувати сформувати правлячу коаліцію, чи створити уряд меншості. Перед виборами Сократеш обіцяв вжити термінових заходів для боротьби з економічною кризою та зростанням безробіття. У Страсбурзі сьогодні відкривається сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. На сесії обговорюватимуть питання щодо позбавлення делегації від Росії права голосу. Із пропозицією переглянути повноваження російської делегації виступили 72 депутати асамблеї у зв'язку з минулорічним збройним конфліктом у Південній Осетії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Німеччина обрала новий парламент. Цей час завершується підрахунок голосів, і, судячи з усього, на політичній арені в Берліні відбудуться зміни. Велика коаліція, яка правила в країні останні 4 роки, належить історії. Лідер християнських демократів Ангела Меркель залишиться канцлером, однак у неї буде новий коаліційний партнер – ліберали. У нас на телефонному зв'язку український журналіст в Німеччині Ярослав Кандиба. Доброго ранку, Ярославе.
Вітаю вас.
Чи є у вас інформація, якими саме результатами завершилися вибори до німецького Бундестагу?
Згідно з попередніми офіційними результатами, найбільше голосів отримав блок у складі 2 сестринських партій – Християнсько-демократичного союзу і Баварського християнсько-соціального союзу – майже 34%. Водночас для консервативних партій це один з найгірших результатів у повоєнній історії Німеччини. Однак такі втрати – це ще ніщо в порівнянні з втратами, які зазнали соціал-демократи. Найстаріша в Німеччині партія СДПН отримала найгірший результат у своїй історії – 23%. Натомість усі малі партії, які раніше не могли подолати навіть 10% позначку, можуть похвалитися рекордним для себе збільшенням своїх прихильників. Так, за лібералів проголосували 14,6% виборців. Таким чином, вони більше, ніж компенсували втрати християнських демократів, що і дозволяє їм утворити консервативно-ліберальну коаліцію. Ліва партія дістала майже 12% голосів, зелені – 10,7%.
Ярославе, чи можна пояснити той факт, що справді кількість виборців, які підтримували великі партії, зменшилася, і зросла кількість прихильників малих політичних партій?
Особливість нинішніх виборів полягає в тому, що головні політичні суперники, консервативні партії та соціал-демократи, вели передвиборну боротьбу, перебуваючи в уряді, перебуваючи у великій коаліції. І саме через таку ситуацію профіль соціал-демократів і консервативних партій виявився дещо розмитим, адже їм довелося ухвалювати і низку вкрай непопулярних рішень. Причому найбільше постраждали соціал-демократи, які після 11 років перебування в уряді почали втрачати імідж політичної сили, що відстоює соціал-демократичні ідеали. Зиск від такої катастрофи для СДПН має у цьому випадку ліва партія, яка стоїть лівіше за соціал-демократів, але також інші малі партії, які перебували в опозиції, всі залишили свій чіткий профіль, і вперше в історії повоєнної Німеччини всі вони набрали більше 10% голосів.
Якщо християнські демократи і ліберали таки утворять правлячу коаліцію, то що це в першу чергу означатиме для України?
За традицією, Міністерство закордонних справ Німеччини очолює менший партнер по правлячій коаліції. Таким чином, у цьому випадку слід очікувати, що в разі утворення консервативно-ліберальної коаліції Міністерство закордонних справ очолить вільна демократична партія. Як правило, німецька зовнішня політика не змінюється зі зміною уряду. Тут залишається послідовність. Однак, у випадку лібералів є один невеличкий, дуже цікавий нюанс. У своїй передвиборній програмі «Вільна демократична партія», єдина серед усіх партій, представлених у Бундестазі, говорить про перспективу, хоча і далеку перспективу, але все ж таки перспективу членства України у Європейському Союзі. Можливо, слід сподіватися на дещо більшу увагу до України, і було б непогано, якби Україна цей шанс використала, взявшись нарешті за проведення реформ, а не за чергову внутрішньополітичну суперечку.
Дякую, будемо сподіватися. Про результати виборів у Німеччині ми говорили з українським журналістом у Берліні Ярославом Кандибою. Тепер до подій в Україні. Попереджувальний страйк оголосив колектив Харківського міськелектротрансу. Сьогодні на маршрути не вийде жоден трамвай чи тролейбус. У такий спосіб працівники підприємства вирішили нагадати урядовцям про компенсації за перевезення пільговиків. Державний борг перед Харківміськелектротрансом вже перевищив 100 мільйонів гривень. Через це не отримує відрахувань пенсійний фонд, а співробітники підприємства вже кілька місяців сидять без зарплати. З Харкова розповідає Юлія Журавльова.
3 місяці без зарплати, жодних відрахувань до пенсійного фонду та податкової. В усіх своїх злиднях міськелектротранс звинувачує державу, розповідає директор підприємства Олексій Палант.
2007 рік. Нам повинні були виплатити 86 мільйонів гривень, виплатили 19 мільйонів. 2008 рік. Мали виплатити 114 мільйонів, виплатили 23. Тепер 2009. Станом на 1 вересня недоотримано 108 мільйонів. Загальна нестача за перевезення пільговиків цього року прогнозна 169 мільйонів.
В міськелектротрансі люди працюють цілими родинами. Державі і досі вірять більше, аніж приватнику. Але що робити, коли грошей не отримує ані чоловік, ані дружина, зайняті на одному підприємстві? Чим харчуватися, не знає і Олена Гніда. Вона кондуктор, її чоловік – водій.
Я 10 років працюю в ХТТУ, такого ще не було. Вже практично 4,5 місяця немає зарплати.
Через нестачу фінансування і невиплату зарплати підприємство за останні кілька місяців втратило майже 300 працівників. Досвідчені фахівці звільняються, молодь йти працювати за таких умов не хоче. Якщо у докризові часи підтримувати підприємство можна було за рахунок міського бюджету, то сьогодні грошей на це немає, каже начальник департаменту транспорту Євген Водовозов.
Вопрос стоїть не в тому, щоб нам віддали, знаєте, як подачку. 30-40 мільйонів з государства, і в следующем ходу все це повториться. Должна бути поломана система.
Чиновники з департаменту транспорту колектив підприємства підтримали, але запропонували не зупиняти роботу повністю, а возити пасажирів хоча б у часи пік, вранці та ввечері. Втім, співробітники міськелектротрансу не погодились. У понеділок жоден трамвай та тролейбус з депо не виїде, каже голова профспілки підприємства Людмила Захарченко.
Значить, якщо в течение неділі не будуть виконані наші требування, то з 5-10 працівники нашого підприємства проводять уже безстрочну акцію протесту.
Разом із страйком керівництво міськелектротрансу обіцяє завалити листами і зверненнями Кабінет міністрів та Міністерство транспорту. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
«Росукренерго» – це не лише монополія на газ для України,
а й 3-4 мільярди легко присваїваємих грошей.
Поспішаю посміхнутися, інакше мені прийшлось би заплакати.
Наскільки от депутати оторвані від житті? Я поражаюсь.
Передвиборчий маразм закінчиться разом з президентськими виборами.
Це «Свобода сьогодні».
Любов? Що може бути важливіше?
І зараз молоддю ніхто не займається.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Я ж нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Як заощадити сімейний бюджет? Одна з можливостей – економно використовувати електроенергію. А як це зробити, знають експерти Міжнародної фундації розвитку енергетичних ринків, які розпочали в Україні відповідну програму. Київська кореспондентка радіо «Свобода» Богдана Костюк знає деталі.
Час ставати. Ой, світло заяскраве. Треба лампочку змінити на так звану економну або енергозберігаючу. І який то ранок без кави. Але сьогодні варитиму її за правилами від експерта Фундації розвитку енергоринків Вадима Дюканова.
Кип'ятити воду в електрочайнику. Стільки, скільки вам потрібно на одну філіжанку кави чи дві, але не з запасом. Оскільки все одно ви цю воду вилієте, але ви витрачаєте енергію на її підігрівання. Яким чином треба готувати їжу? Кастрюля має бути закритою, кришка має щільно прилягати. Ви зготуєте той самий борщ, але у вас піде менше електроенергії або газу. І, зрештою, ваші рахунки будуть менші.
Важлива порада від експерта напередодні зимового сезону, як додати тепла оселі.
Якщо у вас парове опалення, а воно скрізь є в будинках, варто взяти алюмінієву фольгу або спеціальний екран і його прилаштувати між стіною і радіатором. Таким чином тепло відбивається у квартиру і на градус 2 можна збільшити температуру вашої оселі.
Поради від консультанта Фундації розвитку енергоринків Джона МакКі-Квіна більш глобальні.
In terms of renewable energy in Ukraine, the place to start is in understanding the
engineering. Починати треба з впровадження видів енергії, що відновлюється: вітру, сонця, біомаси, і у виробництво, і у побут. А це у свою чергу вимагає інформації та освіти. Тож ходімо в університети. За наявності інформації, самі студенти працюватимуть над проектами впровадження альтернативної енергетики у заводські цехи та на мамину кухню, а потім і до сусідніх країн дійде.
Вважає МакКі-Квін. Для «Ранкової свободи» з Києва Богдана Костюк.
Чи можливий зрив президентських виборів в Україні? Які головні показники розвитку держави за останні роки? Яка державна служба найактивніше поповнює держскарбницю? Відповіді на ці питання в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Важко пригадати вибори в Україні, коли напередодні не поширювалися б страшилки про їх можливий зрив. Але, як стверджує тижневик «Главред», від уваги українців приховали головне – хто саме з трійці Ющенко, Тимошенко, Янукович захоче і зможе цього разу заварити таку кашу. Проаналізувавши всі варіанти, видання заспокоює, що побоювання щодо зриву виборів марні. Адже на практиці такі прецеденти трапляються вкрай рідко і зазвичай лише в окремих мажоритарних округах. Жалюгідна ситуація з збиранням податкових надходжень до держскарбниці, театр абсурду, на який давно перетворилася боротьба політиків за право стати великим благодійником для народу за рахунок або вигаданих, або емісійних джерел доходів бюджету 2010, руйнація фінансової системи, зростання доларизації і перехід бізнесу в тінь, шалені темпи зростання державного боргу і девальвація національної грошової одиниці. Усе це, як зазначає тижневик «Дзеркало тижня», далеко не повний перелік свідчень банкрутства економічної політики, яка реалізовувалася в Україні упродовж щонайменше 5 останніх років. Про неї докладніше в статті «4 сходинки нагору і 12 втрачених місяців». Державна митна служба є однією з головних артерій руху живих грошей у державі, попри всі падіння імпорту та кризу. І в боротьбі за контроль над митницею та окремими її сегментами сьогодні сходяться інтереси політичних груп впливу, яким, зрозуміло, дуже тісно в одному човні. В якому стані підходить митна служба до президентських виборів, тижневик «Дзеркало тижня» розповідає у статті «На баркасі стало тісно». Україна виробляє десятки мільйонів тонн усіляких побутових відходів, які на сьогодні складають понад 12,5 мільйонів тонн. Як стверджує тижневий кореспондент, ці гори сміття щороку зростають ще на 5%, а кількість переробленого та утилізованого непотребу за останні 5 років лишається незмінним. Про наслідки і перспективи видання розповідає в статті «Із грязі в князі». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Ірина Скуратівська. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 28 вересня, понеділок, початок робочого тижня. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Чи дійсно вже позаду пік фінансової кризи? Вчора відзначили Міжнародний день туризму. Чим цікава Україна?
Крім Карпат, на Прикарпатті є ще Дністер.
Що може допомогти навчитися тверезо жити?
Я хвора дитина, невеликовна хвора дитина, і я повинен бути постійно пильний.
Про все це відразу після короткого випуску новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Євросоюз досяг певного ліміту терпіння у відносинах з Україною, оскільки за останній рік від неї не було добрих новин, конституційна криза не припиняється і всі залишаються проти всіх. Про це заявив депутат Європарламенту Марек Сівець. Володимир Литвин заявив про підготовку сценарію щодо проведення дострокових парламентських виборів у травні наступного року. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів. Суд дасть відповідь щодо зловживань посадовцями Національного банку під час рефінансування комерційних банків не раніше, ніж за півроку, заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Юлія Тимошенко обіцяє, що не допустить цензури в засобах масової інформації. Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про перемогу очолюваної неї партії на вчорашніх парламентських виборах. У Португалії на парламентських виборах перемогла правляча соціалістична партія. Міністр оборони США радить не поспішати виходити з Афганістану. Роберт Гейтс вважає помилкою спроби назвати точну дату завершення воєнної операції в Афганістані. І Бразилія відкинула ультиматум Гондурасу, який вимагає у 10-денний термін визначити статус скинутого президента Гондурасу Мануеля Селаї, який переховується у бразильському посольстві в Гондурасі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні під головуванням прем'єр-міністра та за участі українських і зарубіжних експертів-економістів відбудеться засідання круглого столу. Запрошення для участі у цьому заході отримав керівник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський, який з нами на зв'язку. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, які питання можуть обговорюватися на сьогоднішньому засіданні?
Я думаю, що на сьогоднішньому засіданні домінуватимуть два основні питання. Перше – це стан світової економіки, де ми сьогодні знаходимось. І друге – що треба робити Україні надалі, враховуючи те, що криза вдарила українську економіку, очевидно, найсильніше з-поміж багатьох інших країн Центральної та Східної Європи.
До речі, про ситуацію в Україні керівник Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан вважає, що пік світової фінансової кризи вже позаду. А ось щодо проблем України, то він зазначив, що вони не в браку кредитів, а в слабкому управлінні, в слабкій фінансовій політиці. На вашу думку, чи це означає, що МВФ нам не надасть кредит?
Чесно кажучи, цей виступ, який ви зацитували, він стосувався в цілому ситуації в світі. І в даному випадку Домінік Штроскан просто говорив про те, що на кожному етапі кризи є свої проблеми. І кожна з цих проблем потребує відповідного реагування. Що стосується перемовин між Україною та Міжнародним валютним фондом стосовно наступного траншу, то ясно, що вони будуть дуже непростими. Вони будуть, я би сказав, дуже жорсткими, враховуючи ту економічну ситуацію, яку ми маємо сьогодні.
Але все-таки можливо, так не дадуть?
Да, я думаю, що існує досить висока вірогідність того, що ми отримуємо ці кошти. Хоча ще раз хотів би сказати, що на сьогоднішній день ключова проблема у співпраці між Україною та Міжнародним валютним фондом – це брак єдиної української позиції в цих перемовинах, і тому Міжнародний валютний фонд інколи просто не розуміє, як будуть виконуватися ті чи інші домовленості, враховуючи вічний політичний конфлікт в Україні.
І останнє запитання, чи вважаєте ви, що справді пік фінансової кризи для України вже позаду, і який ваш прогноз щодо курсу гривні?
Ну, що стосується курсу гривні, одразу хочу сказати, що це дуже важко прогнозувати, враховуючи великий рівень суб'єктивного чинника, в залежності, яка буде політика того ж самого Національного банку, що буде далі робити уряд. Тому я би обережно сказав би про те, що, очевидно, на жаль, існують фундаментальні підстави для подальшої девальвації гривні, але разом з тим виважена політика може привести до того, що ми не матимемо таких пікових стартів, як ми це спостерігали до цього часу. А що стосується взагалі ситуації в українській економіці, то я очевидно погоджуюсь з тим, що ми досягли того, що називається дно. Ми можемо говорити про певну стабілізацію української економічної ситуації, але разом з тим закінчення кризи не означає миттєвого відновлення економічного зростання. Оцей процес відновлення економічної активності, він буде в Україні досить тривалим і досить непростим.
Однак добре, що вже досягли дна, тепер є куди рухатися нагору. Про економічну ситуацію в Україні та її перспективи говорили в прямому включенні з керівником Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігорем Бураковським. І далі поговоримо про туризм. Відреставрований Дубенський замок, відновлена Острозька академія, туристичний маршрут озерним Поліссям, по найдовшій в Європі вузькоколійці, відвідини поліських гліцеринових озер, причанські маршрути до джерел Святої Ганни і Святого Миколая, відвідини історико-архітектурного заповідника поле Берестецької битви, далеко не повний перелік туристичних маршрутів, відкритих і поновлених на Рівненщині буквально за останні роки. З нагоди Міжнародного дня туризму, який відзначався вчора, у Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація туристичних маршрутів. Там побувала Валентина Одарченко.
Лише в минулому році Рівненщину відвідали понад 80 тисяч туристів, розповідає заступник начальника обласного управління культури Ярослава Гаврилова.
Наша область завжди була в числі перших, які розробляли нові буклети, нові карти, календарі, які популяризують туристичний потенціал.
Нині за державні і муніципальні кошти завершується реставрація палацу Любомирських у Дубенському замкові. На жаль, зовсім інша доля спіткала Клевенський та Олицький замки, які так і не дочекалися реставрації. Ярослав Гаврилова каже, якби ці споруди дозволили передавати приватну власність із певними застереженнями щодо їх використання, їх можна було б зберегти.
Так, як це робиться у всьому світі. Тоді це буде доглянутий об'єкт, це буде готель, виставкові зали.
Інтерес до природних та історичних об'єктів зростає завдяки залученню до інформаційної кампанії ентузіастів туристичної справи, таких як голова правління клубу туристів «Обрій» Іван Оліферук. Подорожі краєвидами Рівненщини, які місцеві мешканці називають надслучанською Швейцарією, одна з найцікавіших родзинок місцевого туризму.
Стільки емоцій, стільки вражень, як вид тої ж природи, тих ж нашланської Швейцарії, да всяких інших Полісся нашого, не побачиш пішком. Гребля – це ідеальна для людей нагрузка в плані розвитку, тому що працюють, хто всі м'язи. Ми беремо людей без нічого, там їм треба якесь спорядження. Ми знайдемо і намет, ми знайдемо і байдарку, як ми знайдемо катамаран, якщо потрібні, різні маршрути, ну,
Окрім того, в області вже другий рік поспіль працює програма з кредитування сільського туризму. Кількість зелених садиб за цей період зросла з 5 до 80, розповідає Ярослава Гаврилова.
Це такого мікрокредитування, як на Рівненщині, немає більше ніде в жодній області по сільському туризму. Відповідно, є люди, які хочуть займатися цим видом бізнесу, додатковим заробітком родини і розвитком території, громади. Це все в комплексі.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Одним із семи природних чудес України визнаний Дністровський каньйон. Через ці ворота туристи в'їжджають у край Карпат. Громадська організація взялася за його популяризацію і впорядкування. З подробицями Галина Добуш.
За останні 25 років Оксана Корінчук на море їздила раз. Визнає лише активний відпочинок. Захоплення туризмом розпочиналося з зимових Карпат. Потім додалися водні маршрути озерами Волині, Полісся, Прип'яттю, рафтинг на Дністрі. Оксана каже, що це особливі відчуття.
Якщо ти їздиш на річку і бачиш її з берега, це зовсім інше, ніж те, що ти бачиш її зсередини. Коли ти пливеш і все навколо тебе, і ти розчиняєшся в тій річці. Це враження незабутні.
Крім Карпат,
Карпат на Прикарпатті є ще Дністер, так сказав 5 років тому керівник клубу мандрівників «Золоте Руно» з Городенки Сергій Дідич. Спочатку це було об'єднання любителів сплавляння по Дністру, та потім заговорили і про те, що на цій ріці є древній Галич, на Городенківщині і Тлумаччині – карстові печери, схили для любителів дельтапланеризму, залишки середньовічних замків у Раковці і Чернелеці. Створили туристично-інформаційний центр «Дністровський каньйон», адже важливо популяризувати це все, щоб туристи знали і прийшли на Придністров'я, каже Сергій Дідич.
Є пласт історичний багатий, є великий пласт культурний. Майже ідеальні умови для рекреаційного відпочинку і оздоровлення. М'який клімат, велика кількість лісу. Люди, які хочуть активно провести свій час, туристи, водники, піші, веломаршрути, їх поле діяльності майже не обмежене. Довжина каньйону 250 кілометрів.
За підтримки програми «Матра Кап» посольства Королівства Нідерландів, клуб мандрівників «Золоте Руно» спільно з регіональним туристично-інформаційним центром виконували екопроект «Чисті береги Дністра». Провели кілька екологічних акцій з прибирання, облаштували зупинки для туристів, виготовили інформаційні табло. Для туристів Дністер – це краса, для людей, які тут живуть, це можливість заробити реальні гроші. Галина Добиш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
За рівнем зростання алкоголізму, зокрема у підлітковому віці, Україна в числі лідерів у світі. При цьому в Україні налічується лише 70 груп у спільноті анонімних алкоголіків, яка існує вже 20 років. Для порівняння, у Польщі таких груп 2300, а ці групи допомагають навчатись жити тверезо. Зі Львова повідомляє Галина Терещук.
Львів'янин Ігор, якому 54 роки, 35 з них вживав алкоголь.
Мене не відпускало те, що я насправді ще в стані працювати, що я ніби маю ще все під контролем, що я не маю фактично проблем з алкоголем. Я лікувався декілька разів, це і кодування було двічі. Я зараз вірю в те, що я повинен докласти якихось зусиль. Я хвора людина, невеликовна хвора людина, і я повинен бути постійно пильний.
Однак Ігор вважає, що кожен алкоголік знаходить виправдання, чому він п'є. Тому важливо просто взяти себе в руки.
Я почав жити тверезо, я зрозумів, що починати все треба з себе, в спільноті. Там так само знаходиш у ці точки перетину. Ця людина, вона переживає на сьогоднішній день рівно те саме, що переживаю я. Хворобу душі, на превеликий жаль, ліків немає.
Анонімні алкоголіки таких груп у Львові 9 зустрічаються раз на тиждень в орендованих приміщеннях. Групи існують лише на добровільні внески її учасників. Ніякої сторонньої допомоги не беруть. У світі спільноти анонімних алкоголіків діють у 150 країнах. До неї входять більше 2,5 мільйонів осіб. В Англії таких груп більше 4 тисяч. В Німеччині близько 3 тисяч. Невелика кількість в Україні – 70 груп. Учасники спільноти пояснюють лише непоінформованістю, але зауважують, що зараз зацікавлення до їхньої організації зростає. Спільнота анонімних алкоголіків заснована у США у 1935 році відомим хірургом і бізнесменом, які були безнадійними алкоголіками і стали засновниками співдружності анонімних алкоголіків, яка визнана найкращим соціальним доброчинним проєктом 20-го століття. Сюди приходять навчитися жити тверезо. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І наостанок нашої програми хотілося б привітати сьогоднішнього ювіляра Дмитрові Павличку. Сьогодні виповнюється 80. Нехай роки не стають на заваді ані творчості, ані активній громадській діяльності. Зросли вами води.
І ти у світ незнаними шляхами сорочку мати вишила мені червоними і чорними.
І на завершення нашого випуску традиційні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Євросоюз досяг певного ліміту терпіння у відносинах з Україною, оскільки за цей рік від неї не було добрих новин. Конституційна криза не припиняється і всі залишаються проти всіх. Про це заявив на саміті Ялтинської європейської стратегії депутат Європарламенту Марік Сівець. Водночас він зазначив, що незважаючи на це, з Україною все одно ведуться переговори про асоціацію і загалом зберігається хороше ставлення. Суд дасть відповідь щодо зловживань посадовцями Національного банку під час рефінансування комерційних банків не раніше, ніж за півроку. Про це заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. При цьому він висловив переконання, що справа дійде до суду, але для цього необхідно провести величезну кількість експертиз. Володимир Литвин в ефірі одного з українських телеканалів заявив про підготовку сценарію щодо проведення дострокових парламентських виборів у травні 2010 року. І прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко привітала українського боксера Віталія Кличка з перемогою над Крісом Ареолою. Ви вкотре підтвердили, що українські хлопці найсильніші в світі, йдеться у вітальній телеграмі.
Що ж, на цьому ставимо крапку у сьогоднішньому випуску «Ранкової свободи». Нагадаю, що для вас працювали звукорежисер Вадим Журба, новини готував Олександр Шевчук, провела програму Ірина Скуриківська. Всім слухачам зичимо легкого ранку і успішного дня.